Hola, bos días. Hoxe, dende CEI Cavada Vázquez, necesitamos a vos axuda. Estamos quedando sen nenos e nenas. Advertimos vos de que os profesores son moi bos. Temos un patio moi grande e chulo. Aprendese facendo xogos cos profesores. Tamén temos un comedor escolar e a comida é feita ali. E contamos con bastante tecnoloxía. O colexio é público.
Vindes de cole, é super chulo.
Animadevos e vinde a este colexio, xa veredes o ben que o pasades, aprendendo e xogando cos vosos compañeiros.
Animadevos e vinde a este cole!